Curții Constituționale, care poate desface orice lege. Curțile constituționale rămân o instituție a democrațiilor occidentale. Dacă e limpede că o curte constituțională sau echivalentul ei nu poate exista decât acolo unde există o separare a puterilor în stat, în schimb s-a remarcat mai puțin că această separare a puterilor nu e prevăzută în toate constituțiile. Modelul de constituție în care se menționează explicit separarea puterilor este încă o dată Constituția germană, sau legea fundamentală, cum mai e numită. Constituția belgiană însă nu menționează separarea puterilor în stat, chiar dacă în practică ea este cât se poate de reală și se face printr-un subtil echilibru al instituțiilor federale. De altfel, Belgia este una din țările în care nu există o curte constituțională numită ca atare. Mai degrabă, atribuțiile unei asemenea curți sunt împărțite între două instituții recente, Curtea de Arbitraj și Consiliul de Stat. Desigur, trebuie făcută o distinție între practica arbitrajului constituțional și formularea ei explicită. De fapt, în majoritatea țărilor Europei, Curtea Constituțională nu face parte din niciuna din cele trei branșe ale puterii. Autoritatea sa constă tocmai în capacitatea ei de a echilibra aceste trei puteri. Acest caracter hibrid a făcut ca procedura numirii și numărul judecătorilor să difere foarte mult de la o țară la alta. În ultimii ani, peste tot în Europa, curțile constituționale au intervenit în tot mai multe domenii ale vieții cotidiene. Dreptul la avort, validitatea verdictelor tribunalelor, respectul vieții private sau principiile fundamentale ale dreptului penal. Fără a avea o origine populară, curțile constituționale sunt unul din elementele fundamentale ale democrațiilor occidentale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Comentariul semnat de Gabriel Andreescu la rubrica Puncte de vedere se ocupă azi de modul în care se sancționează în România pedofilia.
Invitarea României să adere la NATO a fost în mare măsură o sărbătoare americană. Săptămânile anterioare summitului de la Praga și vizita lui George Bush la București, America a fost prezentă mai curând prin scandalul creat de pedofilul Kurt Treptow. Arestarea lui Treptow a dat ocazia premierului Adrian Stase să declare că ar susține reintroducerea pedepsei cu moartea pentru pedofili, dacă s-ar putea. Și cum nu se poate, sugestia lui era condamnarea pe viață. Urmarea a fost o campanie de presă și măsuri legislative atât de rapide, încât nu au lăsat nicio șansă unei dezbateri mai elaborate a acestei chestiuni. Iată de ce merită să recuperăm puțin timpul pierdut. Codul penal românesc nu definește delictul pedofilie. Pedofilia se regăsește însă în alte articole care privesc relațiile sexuale cu minori. Conform actualului cod penal, actul sexual de orice natură cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsește cu închisoare de la 1 la 7 ani. Fapta se sancționează chiar dacă minorul are între 15 și 18 ani, când autorul este tutore, îngrijitor, profesor, etc. Dacă actul sexual se face prin constrângere, ori profitându-se de imposibilitatea victimei de a se apăra, prezumată copiilor, pedeapsa este de la 3 la 10 ani. Dacă victimei îi se produce o vătămare corporală sau a sănătății, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Pedofilia este un comportament reprobabil și trebuie tratat sever. Sistemul sancționator, relativ la actele sexuale practicate cu minori, chiar așa este. Având în vedere că în România cel mai grav delict împotriva persoanei, omorul, se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani, putem considera sancțiunile pentru pedofilie suficient de aspre în logica codului penal românesc. Totuși, definirea pedofiliei ca delict distinct permite o nuanțare a cazurilor. Nu este deloc același lucru dacă relația are loc între o femeie și un minor și nu între un bărbat și o minoră. În cele două cazuri, presiunea are alte efecte și alte instrumente. Este o mare diferență între ademenire și amenințare și așa mai departe. Marja pedepsei pe care o arată legea asigură judecătorilor astfel de diferențieri. Dar e mai sigur ca prin definirea pedofiliei ca delict separat, nuanțele să fie introduse chiar în lege. Guvernul, în locul unui sistem sancționator mai elaborat, a preferat ca la cea mai simplă și neproductivă, mărirea pedepselor. Ordonanța de urgență numărul 243 a și fost adoptată de Camera Deputaților săptămâna trecută. Conform acesteia, faptele sexuale săvârșite cu un minor în scopul producerii de materiale pornografice se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Violul asupra unui minor se va pedepsi cu închisoare de la 10 la 25 de ani. Perversiunile sexuale cu minor sub 18 ani se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani și așa mai departe. Astfel de multiplicări și măriri ale pedepselor reflectă psihoza colectivă pe fundul căreia s-au luat hotărârile. Practic, noile reglementări invită pe violator să-și omoare victima, de vreme ce omuciderea se pedepsește mai puțin. Însă, dincolo de excesul și incoerența juridică, altceva este și mai important. Înăsprirea pedepselor reprezintă o manifestare populistă care nu face decât să ascundă lipsă de responsabilitate față de copii. Fondul este datoria de a proteja pe toate căile necesare copiii. Guvernul ar trebui să se gândească întâi și întâi la victimele pedofililor, să le asigure asistență psihologică și tratament, să aibă în vedere că în România copiii sunt traumatizați în numeroase moduri. Șocul abandonului familial face anual zeci de mii de victime. La fel, violența în familie. Furtul alimentelor și bunurilor din căminele de copii este endemic. În condițiile de oroare din instituțiile noastre pentru orfani, cel puțin până la un moment dat, delictul nu este doar furtul, ci afectarea fizică și psihică a unor copii neajutorați. Consecințe dramatice pentru dezvoltarea copiilor îl are trimiterea lor la cerșit. Oare cum ar trebui să fie sancționați demnitarii pentru că în România trăiesc în canale cohorte de copii? Cât de mult afectează corupția din școli dezvoltarea normală a copiilor? Plătirea unei note, a unui examen, a unui concurs, atacă sănătatea morală a minorilor. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Consiliul Național de Combatere a Discriminării funcționează de numai 3 luni. Membrii săi își pun însă acum problema comunicării cu societatea civilă și își propun să întocmească cât de repede un raport amănunțit al modului în care discriminarea este privită în România. Petru Ionescu.
Problema discriminărilor de orice fel din societatea românească începe să fie monitorizată conform standardelor europene în materie, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, recent înființat, elaborând în acest sens o strategie la baza căreia stă în principal societatea civilă. Urmează să se elaboreze și un plan național de combatere a discriminărilor. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Cristian Jura, susține că există forme destul de accentuate de discriminare în societatea românească, dar în acest moment există și o legislație pe baza căreia se poate acționa pentru combaterea tuturor formelor de discriminare. Cristian Jura.
Strategia Națională de Combatere a Discriminării urmărește, așa cum îi sună și numele, combaterea discriminării pe anumite zone din întreaga țară. Având în vedere că nu toată lumea, ați văzut și exemplele de astăzi, toată lumea acceptă, de exemplu, pe homosexual, că ei se tem încă și așa mai departe, e problema handicapaților, problema minoritarilor, a romilor. Discriminarea există.
Înțeleg că se aplică niște sancțiuni, se baza care legi.
Sigur că da. Este legea 48 cu privire la sancționarea tuturor formelor de discriminare. Quantumul maxim e de 20.000 lei.
Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale susțin că, în mare parte, discriminarea din societatea românească, sub toate formele, este mascată și, deci, cu atât mai greu de combătut, chiar când este vorba de instituții ale statului care ar trebui să aplice legea, cum ne-a mărturisit directorul executiv al Grupului Român de Apărare a Drepturilor Omului, Florentina Vârtej.
E vorba de femei și e vorba în special de discriminarea la angajare. Pe motive de vârstă este vorba și de antecazuri de discriminare în relația cu instituțiile publice. Deci am avut situații în care femei în situații de criză au fost la secretul de poliție și nu li s-au primit cererile. Polițiștii invocând, du-te acasă, e problema ta, e în familia ta, încercați să vă rezolvați împreună acest lucru. Sunt așa numite discriminări mascate. Pe de cealaltă parte, în momentul în care duci la un interviu, având în vedere că interviu cu ușile închise, sunt serioși, nimeni nu poate să știe exact ce se întâmplă acolo și care sunt motivele pentru care persoana nu a fost angajată.
Reprezentanta organizației Accept, Romanița Iordache, organizație care se ocupă de apărarea drepturilor minorităților sexuale, spune că cei care aparțin acestor minorități nu îndrăznesc să-și asume public orientarea sexuală, deoarece se tem de oprobiu public de instituțiile statului care îi evită și deci nu le respectă drepturile cetățenești. Iordache Romanița.
Este inuman să obligi o persoană să-și declină orientarea sexuală, mai ales într-o societate atât de intolerantă ca societatea română. Deci ar fi prima încălcare crasă a drepturilor omului. Când există un handicap vizibil sau când ești de etnie rom, atunci este foarte clar ce ești și te poți asuma. Marea majoritate sunt oameni care nu pot să facă publică identitatea lor, fiindcă automat și-ar atrage o propriu public.
Am încercat să aflăm și poziția câtorva angajatori din domeniul comerțului, manageri și patroni de magazine, dar aceștia s-au eschivat, refuzând să comenteze în vreun fel eventualitatea colaborării cu un minoritar sexual sau bolnav de SIDA. Un motiv în plus ca acest Consiliu pentru combaterea discriminării împreună cu societatea civilă să monitorizeze aplicarea legislației în materie și să facă educație socială atât în rândul societății normale, cât și a minorităților supuși eventualilor discriminări. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La întâlnirea cu Vladimir Bukovski de la Fundația Academia Civică au ținut să fie de față și să-i pună întrebări numeroși oameni de cultură, jurnaliști, cititori. Cristina Poinaru relatează despre expertiza de atent observator ale realităților politice a unui fost dizident. Răspunzând întrebărilor celor prezenți, Vladimir Bukovski a vorbit astăzi la sediul Fundației Academia Civică despre postcomunism, NATO, rezultatele războiului rece și despre viitorul și implicit trecutul Rusiei. Nu există forțe politice coerente. Rusia se dezintegrează pe zi ce trece, iar fragmentarea în continuare a țării natale a dizidentului rus nu se constituie pe baza granițelor naționale, ci în funcție de orientarea intereselor economice. Esențial pentru construirea viitorului în țările foste comuniste este să se afle adevărul, crede fostul prizonier politic ajuns în 1976 la 34 de ani în Occident. Iar asta o va face tânăra generație care nu a cunoscut frica față de KGB. Întrebat ce ar însemna procesul comunismului acum în România, dacă și-ar mai avea sensul când se apreciază că au existat un mare număr de informatori, Bukovski a răspuns că scopul nu este să pedepsești o parte cât mai mare dintre vinovați, ci să dezvălui cum a funcționat sistemul. Pentru că 73 de ani de crime comuniste comise în fiecare zi, cum a fost cazul în Rusia, ar crea un gulag mai mare decât cel sovietic.
By opening archives in Moscow,
dacă rușii ar fi început procesul comunismului în 1991, după încercarea de lovitură de stat din august, cum a încercat să-l convingă Bukovski pe Elțen atunci, le-ar fi fost și românilor mai ușor, pentru că s-ar fi găsit atâtea documente în arhivele Kremlinului, încât ar fi fost suficiente să fie condamnați toți cei vinovați din toate țările comuniste.
So that was what was my idea in 1991 of doing it. Now, as these events receding into the past,
a face procesul comunismului nu înseamnă pentru Bukovski o futilă întoarcere spre trecut. E adevărat că e greu să convingi acum oamenii care nu mai sunt la fel de pasionați de aflarea adevărului ca la început, care sunt acum, din nefericire, copleșiți de grijile vinice, că e necesar un proces al comunismului. E adevărat că au avut loc atâtea delicte de la căderea zidului Berlinului încoace, încât cele din comunism par de domeniul trecutului. Și totuși, dacă nu ne hotărâm să ducem procesul acesta până la capăt, vom trăi veșnic în nesiguranță, crede Bukovski. Vom privi mereu cu suspiciune pe fiecare politician și fiecare om de afaceri și e imposibil să construiești un sistem democratic serios câtă vreme nu știi cu cine lucrezi. Deschiderea dosarelor securității trebuie făcută, afirmă dizidentul rus. Altminteri, nu avem nicio șansă. Pentru că nu se poate construi nimic pe minciună.
Painful as it may be, unpleasant as it may be, we have to go through that process.
Oricât de neplăcut ar fi să-ți privești trecutul în ochi, trebuie să-l privești tocmai pentru că a fost neplăcut. Nu e vorba că n-ar exista oameni de bine în țările postcomuniste, ci că sistemul existent îi anulează. Bukovski nu crede că terorismul mai poate reveni în țara lui natală. Există acum în Rusia o parte din populație care e independentă financiar și politic, iar oamenii cu bani din Rusia nu vor permite reinstaurarea unui regim dictatorial, pur și simplu pentru că există aici corupție și birocrație.
These people with money would never allow this new bureaucracy.
Dar fiindcă în Rusia e atâta corupție, oamenii cu bani vor mitui pe cei care vor să readucă teroarea aici și vor scăpa de ei. A fost dizidentul rus Vladimir Bukovski. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru. Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Rămâneți însă alături de noi și ascultați selecția de teme din actualitatea internațională a zilei. Tania Radu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Claimedeșa. 9 din cei 12 indivizi arestați în Kenya pentru a fi anchetați în legătură cu cele două atentate comise simultan ieri împotriva unor israelieni pe coasta estică a acelei țări africane au fost descriși de poliția keniană drept străini cu pașapoarte dubioase. Atacul cu rachete Solaer asupra unui avion israelian cu peste 270 de persoane la bord, în timp ce decola de pe aeroportul orașului kenian Mombasa, un atac eșuat din fericire, l-a determinat pe premierul israelian Ariel Sharon să dispună întărirea imediată a măsurilor de securitate, dar experții atrag atenția că nu există soluții simple pentru a apăra avioanele civile de asemenea atacuri. Așa numita foaie de parcurs pentru soluționarea conflictului dintre Israel și palestineni, un plan despre care Statele Unite au spus că va fi făcut cunoscut cel târziu la 20 decembrie, nu va fi gata la timp și va fi prezentat părților, după toate probabilitățile, după alegerile israeliene de la sfârșitul lui ianuarie, a declarat-o o altă oficialitate palestiniană citată de agenția Associated Press, iar un alt oficial palestinian de rang înalt s-a alăturat conaționalilor săi care critică actuala intifadă sau revoltă anti-israeliană care durează de 2 ani. Agenția Internațională pentru Energie Atomică consideră că Republica Nord-Coreeană trebuie să renunțe la programul de înarmare nucleară și să permită accesul inspectorilor ONU pentru a verifica adevărul afirmației autorităților comuniste de la Phenian că regimul nord-corean nu mai reprezintă o amenințare. La acest sfârșit de săptămână, cetățenii sloveni îl vor alege pe succesorul președintelui Milan Kucan, politicianul care în urmă cu 11 ani a condus spre independență această fostă Republică Iugoslavă. Un soldat rus care se droga a deschis focul asupra camarazilor săi de unitate militară în regiunea Rostov-pe-Don. 8 soldați și-au pierdut viața. Ministrul de externe al Indoneziei, țară musulmană cu cea mai mare populație de pe glob, a declarat că rețeaua Al-Qaeda a început să se intereseze de Asia de Sud-Est, a avertizat în legătură cu pericolul unor noi atentate teroriste și a devenit prima oficialitate indoneziană care vorbește în public despre implicarea unui influent cleric musulman aflat în prezent sub arest în ucigașele atacuri teroriste de luna trecută din insula indoneziană Bali. În toamna anului viitor, suedezii vor decide printr-un referendum dacă doresc ca țara lor să adopte moneda europeană unică, euro. Am punctat, stimați ascultători, câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, vineri 29 noiembrie. Dacă s-a vorbit mult despre festivitatea oficială de la Praga a invitării NATO a celui de-al doilea grup de țări central și este europene, despre culisele întâlnirii se știe mai puțin. La aceste culise se referă comentatorul cotidianului Wall Street Journal, Frederick Kemp, care a stat printre cei invitați la festivități alături de fostul consilier american pentru probleme de securitate națională Zbigniew Brzezinski și de un grup de foști dizidenți din Polonia, fosta Cehoslovaciei și Bulgaria. Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă acest articol.
Într-un acces de umor voluntar și o asociere stranie, Brzezinski îi șoptea comentatorului că reuniunea i-ar aminti de Congresul Partidului Comunist Sovietic din 1934, la care Stalin și cohortele sale au sărbătorit succesul primului plan cincinal și pe care dictatorul l-a numit ulterior Congresul Învingătorilor. Dacă asocierea nu e neapărat fericită, reuniunea la vârf NATO a fost una a unor învingători. Denumită summitul de la Praga, ea a fost și summitul lui Havel, a unui personaj simbolic prin militantismul și suferințele lui pentru cauza libertății. Pentru oameni ca el, scrie Frederick Kempe, NATO nu a fost niciodată o alianță militară, dar mai curând civilizația occidentală de care au fost atâta timp despărțiți. Pentru astfel de oameni, alianța nord-atlantică este mai puțin o chestiune de tancuri și de trupe și mai mult o problemă de valori și de responsabilități, ca și legată de chestiunea solidarității politice în apărarea țărilor lor. Poate cel mai explicit în grupul de personalități amintite era fostul ministru de externe Bronislav Geremek. După spusele lui, citate în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal, la Praga nu a fost luată nicio decizie despre țelurile Alianței Nord-Atlantice în această nouă situație mondială. Sunt convins că, spune el, referindu-se la vizitele făcute la Washington, în mintea liderilor americani, NATO este pe cale de a deveni o instituție a trecutului. Este exact ceea ce noi, în calitate de europeni, trebuie să combatem. Potrivit lui Geremek, europenii ar trebui să preia frâiele în instituirea unui NATO la scară mondială, la fel cum a făcut-o Europa în 1948, când a dat un impuls NATO-ului într-o vreme în care mulți de la Departamentul de Stat considerau că, pe plan instituțional, Organizația Națiunilor Unite era suficientă. Bronislav Geremek ar vrea ca Alianța Nord-Atlantică să creeze o nouă instituție de reflecție pentru a reuni ideile cele mai bune ale membrilor ei și a-i da în sine o mai mare pondere intelectuală. Ideea lui este și că NATO ar trebui să-și ofere capacitățile Consiliului de Securitate ONU ca pe o forță militară expediționară și politică în misiuni globale. Argumentația lui nu este complicată. Lumea s-a schimbat suficient de mult ca Europa să nu mai fie nevoită să apere Europa, ci modul ei de viață. Fostul dizident, asemenea lui Havel, ar dori și ca Europa să îmbrățișeze valorile în numele cărora vorbește, în așa fel încât NATO să preia misiunea de apărare a drepturilor omului și democrației, mai mult decât doar o entitate teritorială. Alianța ar trebui, concomitent cu clădirea forței ei militare, să-și construiască și capacități politice. Dacă la ora actuală nu se produce o ameliorare semnificativă în relațiile euroatlantice, spune Geremek, citat de Wall Street Journal, reuniunea la vârf de la Praga nu poate să fie privită în mod real în termeni optimiști. Geremek și ceilalți gânditori prezenți la Praga se declarau preocupați de Germania, principala țară învecinată geografic cu Estul și centrală din punct de vedere al viitoarei arhitecturi europene. Temerea se referă la ceea ce istoricul polonez numește campania populistă a cancelarului Schröder împotriva politicii Statelor Unite față de Irak. Ar fi vorba de o lipsă de loialitate, nepotrivită atunci când e vorba de o asemenea alianță. Un NATO activ pe plan mondial nu va fi posibil fără o abordare mai matură a problemei din partea Germaniei.
În Rusia, un grup format din nume de răsunet în domeniul politicii externe a lansat săptămâna aceasta o revistă de profil care, speră inițiatorii proiectului, va contribui decisiv la racordarea Rusiei la comunitatea internațională. Noua revistă, publicată în cooperare cu prestigioasa revistă americană Foreign Affairs, își propune în primul rând educarea elitei rusești în domeniul politicii internaționale, dar se dorește de asemenea a face cunoscute punctele de vedere rusești în străinătate. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, prezentată de Edgar Șelaru.
Noua revistă, care se numește Rusia în relațiile globale, se bucură de sprijinul oficialităților, dar și de sprijin financiar din partea câtorva dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Rusia. Serghei Karaganov, directorul influentului Consiliu pentru Politică Externă și de Securitate, este președintele Colegiului Editorial al revistei. În opinia sa, noua publicație se deosebește de toate celelalte prin, cităm, caracterul său educațional. Obiectivul principal este educarea elitei rusești, atât a celei de astăzi, cât și a celei viitoare, privind ceea ce se întâmplă cu adevărat în restul lumii. Motivul principal al apariției acestei reviste îl constituie decalajul în creștere, din ultimul deceniu, între dependența Rusiei de restul lumii și înțelegerea acestei lumi din afară de către noi. Acest decalaj tinde să devină periculos și tocmai acesta este motivul pentru care am pornit această publicație. Karaganov a precizat că jumătate din sumarul revistei va consta din, cităm, cele mai bune articole din presa occidentală traduse în limba rusă, cealaltă jumătate a cuprinsului fiind articole comandate în mod special autorilor. Din colegiul de redacție fac parte politologi cunoscuți, redactori și oameni de afaceri, dar și câțiva deputați în Duma de Stat și oficial de la Kremlin, printre alții ministrul de externe Igor Ivanov și purtătorul de cuvânt al Kremlinului Serghei Iastrzemski, care se vor reprezenta însă pe sine și nu administrația prezidențială. Din colegiul de redacție mai fac parte și câțiva experți occidentali, ca de pildă James Hodge, redactorul șef al revistei Foreign Affairs, și Graham Allison de la Universitatea Harvard. Se va tipări și o versiune în limba engleză a revistei, care va fi trimisă instituțiilor academice, bibliotecilor și unor organizații din Occident. Apariția revistei va fi trimestrială, deși se speră că se va putea trece la o apariție bilunară. Mihail Ozerov, redactorul șef al versiunii în engleză, a precizat că revista va fi folosită și pentru a face cunoscute în străinătate opiniile rusești, sub forma a ceea ce el a numit baloane de încercare, scopul urmărit fiind acela de a evalua reacția liderilor din alte țări. Vom urmări modul în care vor reacționa acești lideri la opiniile expuse. Opinii privind, de exemplu, Cecenia, războiul contra terorismului sau dezarmare. Vyacheslav Nikanov, directorul Fundației Moscovite Politica, vicepreședintele Colegiului Editorial al Noii Reviste, împărtășește opinia potrivit căreia există o prăpastie între Rusia și restul lumii. De peste 80 de ani, Rusia este separată de restul lumii de o foarte gravă fisură culturală și intelectuală. S-a ajuns la situația în care elita Rusiei și elitele altor țări utilizează practic limbaje diferite și se înțeleg prost până și pe plan lingvistic.
Încheiem programul, ca în fiecare vineri, cu o analiză pe teme economice internaționale, semnată de colaboratorul nostru, Gheorghe Cercelescu.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a făcut cunoscută noua sa strategie pentru Rusia. BERD, care a fost creată în 1991 pentru a sprijini dezvoltarea sectorului privat în țările în tranziție din Europa de Est, s-a decis să acorde Moscovei noi credite în valoare de $1 miliard pe an și să facă investiții mai mari în economia Rusiei. În perioada 2003-2004, Rusia va atrage 30% din volumul creditelor acordate de BERD. Banca Europeană s-a declarat impresionată de stabilizarea situației politice și economice reușite de autoritățile de la Moscova în ultimii ani. Pentru a cunoaște o dezvoltare susținută pe termen lung, Rusia trebuie să continue reformele și să-și reducă dependența de petrol, spun experții BERD, care consideră că astfel Moscova va putea atrage mai mult capital străin. Reforma sistemului bancar se impune probabil cel mai mult în momentul de față. Rușii care n-au încredere în bănci țin la saltea sume uriașe, evaluate de Comisia Federală a titlurilor financiare la $75 de miliarde. Economiile plasate de populație în fondurile de investiții sunt de 10 de ori mai mici decât suma amintită, spun specialiștii Comisiei Federale. Rușii au pierdut zeci de miliarde de dolari la jocurile piramidale de la începutul anilor 90. Criza financiară din august 1998, care a antrenat falimentul celor mai mari instituții de credit din Rusia, a erodat și mai mult încrederea populației în sistemul bancar. În același timp, numeroși întreprinzători ruși preferă să-și plaseze valuta în străinătate, chiar dacă Ministerul de Finanțe de la Moscova spune că fuga capitalurilor s-a încetinit în ultimii 2 ani. Noua strategie a BERD pentru Rusia vine într-un moment când Moscova are nevoie mai mult ca oricând de investiții străine, care să contribuie la accelerarea creșterii economice și la slăbirea tensiunilor sociale. Deși în anii din urmă economia a făcut progrese, uneori spectaculoase, condițiile de viață ale rușilor au rămas precare. Arieratele de salarii lasă mii de persoane fără venituri luni în șir. Endemic multă vreme, dar care dispăruse practic anul trecut, fenomenul neplății la timp a salariilor a reapărut la începutul lui 2002 ca urmare a creșterii unor cheltuieli bugetare în detrimentul altora și a scumpirii energiei electrice și a gazelor naturale, care a lăsat multe întreprinderi fără bani de salarii. La chemarea sindicatelor, în Rusia au loc periodic ample manifestații de protest. Sindicatele reclamă salarii mai mari, reîntoarcerea la un sistem de protecție socială și creșterea veniturilor mai repede decât se scumpesc utilitățile publice. Astfel de revendicări nu pot fi însă satisfăcute decât în măsura în care în economie se vor produce mai mulți bani, iar veniturile bugetului federal vor depinde mai puțin de capriciile pieții mondiale a petrolului. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu această analiză, segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale a luat sfârșit. Iosif Plame Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.